denboraren volumena. Danele Sarri Ugarte. Solvei Baile idazle daniarraren denboraren volumena heptalogia irakurtzen hasi naiz. Lehen bi liburuak irakurri ditut, gaztelaniazko itzulpenean Horiexek zeuzkaten auzoko liburutegian. Instagrameko urte amaierako liburu kutxunen reeletan edo urte berrirako irakurri nahi direnen reeletan edo liburu dendako langileen favoritoen reeletan, behin eta berriro agertzen zitzaidan izena. Egokia oskatzen ez takizkidan Solvei eta Baile deiturak eta jakin mina piztu niri. Bilaketa azkar bat, fenomeno bilakatu omen da. Karro ben Ausgarden Gorespena kontrazalean, Rachel Kuskena ere bai, bata kale bestea bale. Alice Mitena. Tira, kasu horretan orain, telesailen urrengo kapituluari nola ala nagokio zain hirugarrenaren itzulpenari, antxiaz. Abia puntu soila du liburu sortak. Zientzia fikziozko beste film batzuetatik ezaguna egin dakizueke agian. Protagonista, Tara Shelter, goizarrunt batez esnatu da eta ara non konturatu den denbora geratu egin dela, bezperako egun bera dela berriro ere. Azaroaren 18a. Pelikuletan, normalean, protagonistak eguna errepikatu behar duarik eta gaizki egin duena egiteari uzten dion arte, edo gaizki egin duen horrek ekar ditzakeen ondorioez jabetzen den arte. Eta in extremis bere bizitza dagokion bezala berbideratzen duen arte. Eta alabazan, biharamunean biharamun egiazko bat eta amaiera zoriontsu normatiboa beste edozein filmetan bezala. Baina Baileren proiektu literarioak 7 liburu ditu eta liburutik liburura loditzenago doaz. 2000 orrialde kalkula daitezke erraz. Eutsi behar zaio horri. Ez dirudi Groundhog Dayan bezain aise ebatziko denik kontua. Oroz gain, Baileren egitasmoan ezer nabarmentzekotan egoera gerta ezin baina simple bat hartu eta egoera hori erabateko seriotasun eta zehaztasunez goi eta be. Aztertzeko talentua eta ekina nabarmenduko nituzke, errotik irten den denbora hartu eta alderik alde miatzen du, azpikoz gora jartzen, implikazio emozional zein material guztiak xe egiten. Zientzia fikzioak eskaintzen dizkigun oparietako bat izaten da hain zuzen egoera gertaezinak edo artean gertatu ez direnak erakutsiz, gaur bizi ditugunak beste argi baten pean ikusteko aukera. Denboraren volumenak horixe eman dit hainbat arlotan gainera. Baiek liburu bakoitzean muturreraino eramaten du hala iruditzen zait. Shelterrek denbora begiztan ondoa jo gabe irauteko darabilen dena delako estrategia, dena delako fantasia ere esan liteke, arik eta pitzatzen den arte. Azkenean beti pitzatzen da eta. Lehenengo liburuan, esaterako, Shelterren estrategia da edonoren estrategia izan zitekeena, maite dituenen gana jotzea. Senarraren gana lehenik. Tomas. 200 aldiz, 200 egunez, esplikatzen dio zer gertatu den. 200 aldiz, 200 egunez, babesa aurkitzen du harengan, baina fantasia azkenean hautsi egiten da. Tarak ezin du Tomas berarekin eraman azaroaren 18 eternalki errepikakorrean barrena. Denboraren volumenak banatu ditu. 200 egunen arrastoak. Biharamuna, edonola ere, azaroaren 18a izango da berriro, 1798. azaroaren 18a akaso eta estrategia edo fantasia berriak ekarriko ditu. Ez aldirudi desiraren metafora bat? Kontzertuan ikusi dut, lehen aldiz ez dakit noiztik. Gurutzatu garenean elkarra gurtu dugu, baina orokorrean ebitatu egin dut. Ez ezergatik bereziki, ebitatu ezean emozioak gaina hartuko lidakelako adibidez, baizik eta, besterik gabe, guztia errazagoa delako bakoitza bere aldetik bagabiltza. Berekiko enkontruak praktikotasunaren terminoetan pentsatzera iritsiko nintzenik ez zitzaidan berehala bururatuko. Gauzak aspaldi aldatu ziren, baina nengoen ohartua zenbateraino. Beti bezain ezinezkoa egin zait dena den bere aurpegiera irakurtzea. Begietara begiratu dit eta zerbait esan nahi zidala iruditu zait, beti iruditzen zaidan bezala. Elkar ezagutu genuenean ere halaxe izan zen. Horregatik hurbildu nintzaion. Arrorrek tiratuta. Fantasia eta errealitatea, irudipena eta gertaera, marapilo aska ezin batean nahasteko joera alako bat, beti? Elkarrekin egon ginen tartean ez zitzaidan zalantza argitu, zer esan nahi zidan, ezer esan nahi ote zidan. Agian enuen Piperrik ere ulertu hasieratik. Agian ez zidan ezer esan nahi. Agian begiratu nionean nire begiradari eutsi zion besterik gabe. Hori zatekeen dena. Baina nik bai esan nahi nizkion gauzak. Eta hori zen eta izan da dena, berak niri zerbait esan nahi izatearen fantasia eta nik berari esan nionaren errealitatea. Denboraren volumenak banatu gaitugu ere. Orain, topo egiten dugunean, batzuetan iruditzen zait ezezagun erabatekoak garela eta zentzu batean hala da, baina beste batzuetan azaroaren 18a da berriz ere eta halakoetan. Egina halak egiten ditut nire irudipenen arra eta bere ekintzen egitatea, fantasia eta errealitatea ahal bezain argi bereizteko.